Bergþór Ólason.
Virðulegur forseti. Ég mæli hér fyrir nefndaráliti með breytingartillögu um frumvarp til laga um breytingu á lögum um mannvirki nr. 160/2010 með síðari breytingum. Það varðar stjórnsýslu mannvirkjagerðar. Ég ætla ekki að telja upp gesti eða umsagnaraðila, menn það er upplýsingar liggja fyrir í gögnum málsins. En með frumvarpinu, eins og ég sagði, eru lagðar til breytingar á mannvirkjalögum sem hafa það markmið að lækka byggingarkostnað og einfalda stjórnsýslu við mannvirkjagerð. Nefndin telur mikilvægt að leita sér leiða til að einfalda stjórnsýslu og eftirlit með framkvæmdum, þó án þess að vikið sé frá gæðakröfum, því telur nefndin frumvarpið að mörgu leiti til bóta. Fyrst varðandi faggildingu. Með frumvarpinu eru gerðar breytingar á A-lið fyrsta málsliðs annars töluliðs ákvæðis til bráðabirgða. Það er að krafa ákvæðisins faggildingu vegna áfangaúttekta verði felld niður. Engar breytingar eru gerðar á tímamarki ákvæðisins og hafa mannvirkjastofnun og byggingafulltrúa því að óbreyttu frest til 1. janúar 2019 til að afla sér faggildingar til að yfirfara séruppdrætti og framkvæma öryggis og loka úttektir. Þá er í bjelið fyrsta málsliðs annars töluliðar ákvæðisins kveðið á að mannvirkjastofnun og byggingafulltrúar hafi frest til 1. janúar 2020 til að afla sér faggildingar til að yfirfara aðaluppdrætti. Allir umsagnaraðilar gerðu miklar athugasemdir við kröfu laganna um faggildingu og áhrif gildistöku hennar um næstu áramót. Meðal annars að krafan myndi hafa veruleg áhrif á fjárhag og stjórnsýslu embætta byggingafulltrúa. Viðbúið sé að þá ef einhver embætti muni sækja faggildingu sem mun að líkindum leiða til fákeppnismarkaðar fyrir faggild byggingareftirlit. Vandséð sé að krafa faggildingu muni ekki leiða til aukinskostnaðar fyrir húsbyggjendur, hvort sem úttektir verði á hendi faggildra byggingafulltrúa eða faggildra skoðunarstofa. Þetta var á að í nágrannalöndum okkar er ekki gerð krafa að eftirlitsaðilar í byggingariðnaði hafi faggildingu. Þar sem gerð sé krafa óháða úttekt, snýst hún að úttektin sé gerð af óháðum aðila en ekki að sá aðili hafi faggildingu. Nefndin leggur áherslu á að eftirlit með framkvæmdum sé með þeim hætti að það sé vandað, skilvirt og tefji ekki framkvæmdir. Þá ber að gæta þess að kostnaður vegna eftirlit sé hóflegur. Fyrir nefndinni kom ítreka fram að krafa lagarna faggildingu myndi óhjákvæmilega leiða til gríðarlegs kostnaðarauka sem muni að endingu lenda á húsbyggjendum, hækka byggingarkostnað og þar með húsnæðisverð. Byggingarkostnaður er nú þegar hár hér á landi og verða allar reglur sem leitt gerð til aukins kostnaður að vera rökstuddar með fullnægjandi hætti. Að mati nefndarinnar hafa engin rök komið fram fyrir því að nauðsynlegt sé að ganga lengra hvað varða byggingar eftirlit hér á landi, það er að krefjast faggildingar en í þeim löndum sem við berum okkur saman við og hvað þá að faggilding taki til alls opinbers byggingar eftirlits. Þá fær nefndin ekki séð að tilhugun þess sé samræmi við sjónarmið einföldun regluverks og lækkun byggingarkostnaðar. Nefndin telur brýnt að framfari heildar endurskoðun á ákvæðum laga faggildingu og beinir því til umhverfis- og auðlindaráðuneytis að meta hvort önnur leið sé raunhæfari miða við þær athugasemdir sem fram hafa komið. Þar verði meðal annars litið til þess hvort markmiðinu sem lá að baki lögfestingu faggildingakröfunar með mannvirkjalögum árið 2010 ákveðin ramma utanum eftirlit og að opinberir eftirlitsaðilar og skoðunarstofur sitji við sama borð og lúti sömu reglum við framkvæmd eftirlits verði til dæmis náð með kröfu óháða úttekt óháðs þriðja aðila án faggildingar og eða þeirri leið sem normenn hafa valið að nýta sem er ákvæði Eurocode 0 viðauka B sem er tilgreint í ISTN 1990-2002 staðlinum um flokkun mannvirkja í þrennt eftir skilgreindri áhættu til að skilgreina þrjú stig af rýni hönnunar og eftirliti með framkvæmdum. Nefndin telur að sú leið að kveða á stigskipta matskröfu sem taki til dæmis mið af stærð byggingar og vandastigi sé físilegu kostur sem nái fram markmiðum sem faggildingu var ætlað og tryggvi skilvirt eftirlit án hækkunar byggingarkostnaðar. Nefndin leggur því til að frestur aliðar, fyrsta málsliðar, annars töluliðs ákvæðist í bráðabirgða í lögum mannvirki verði framlengdur 2 ár og frestur bjaliðar sama ákvæðis verði framlengdur 1 ár. Með því er sama tímamark lögfest í báðum ákvæðum og gefst ráðuneytinu þar með svigrúm til að endurskoða öll atriði laganna sem varða faggildingu og leggja fram heildstæðar tillögur að breytingum sem taka tillit til framangreindra sjóðanámiða og athugasemda hagsmunaaðila. Hvað séruppdrætti varðar, þá frumvarpi gerir ráð fyrir að fella niður kröfu um að allir séruppdrættir þurfi að liggja fyrir áður en byggingarleyfi er gefið út. Nefndin tekur undir þau sjónarmið. Nefndin áréttar að þrátt fyrir breytinguna er enn gerð sú krafa að ljúka þurfi allri hönnun áður en framkvæmt er. Það er að ekki má hefja framkvæmtir við verkþátt fyrir séruppdrættir sem að honum snúa hafa verið lagði fyrir leyfisveitanda og þeir áréttaðir um samþykki. Þeir leiðir breytingin til þess að framkvæmdaaðilar geta hafið framkvæmdir til dæmis grafið fyrir grunni byggingar án þess að séruppdrættir vegna hönnunar glugga liggi fyrir. Telur nefndin breytinguna til mikilla bóta enda er hún til þess fallin að auka sveigjanleika og koma í veg fyrir óþarfa tafir við upphaf framkvæmda, auk þess sem hún getur leitt til lækkunar byggingarkostnaðar. Með hliðsjón af framangreindu er nauðsynlegt að skilgreiningu laganna á byggingarleyfi sé breytt og leggur nefndin til orðalagsbreytingu í þá veru. Næst kem ég að því er snýrað ábyrgðaryfirlýsingum. Gerða voru athugasemdir við tillögu frumvarpsins um að krefjast ábyrgðaryfirlýsinga frá færri iðnmeisturum en nú er. Nefndin tekur ekki undir þau sjónarmið að halda þessum reglum óbreyttum. Nefndin telur breytinguna til góða og til þess fallna innfalda verkferla og draga úr kostnaði framkvæmdaaðila í upphafi verks. Þá er jákvætt að reynt sé að stemma stigu við því að iðnmeistara séu skráðir ábyrgir fyrir verki til málamynda en það leiðir það til óþarfskostnaðar og tvíverknaðar í stjórnsýslum. Varðandi niðurfellingu á skráningaskyldu tiltekinna iðnmeistara, það er blikksmiðameistara, stálvirkjameistara, málarameistara og veggformeistara, á verk af tiltekinni stærðagráðu sem ætlaðir til eigin nota eiganda, bendir nefndir á að óverulega verkþætti er að ræða með hliðsjón af viðkomandi mannvirkjum. Þá eru mannvirki sem eru 40 fermetrar eða minni ekki byggingarleyfi skyld en þar undir fellur meiri hluti bílskúra, viðbygginga og minni frístundahúsa. Enn verður heimilt að skrá alla iðnmeistara á verk meðal annars blikksmiðameistara, stálvirkjameistara, málarameistara og veggformeistara en afnám skráningaskyldunar mun leiða til einföldunar stjórnsýslu og lækkunar byggingarkostnaðar. Hvað áfanga úttektir varðar, þá er með frumvarpinu lög til svo breytinga byggingastjóri í stað byggingafulltrúa annist áfanga úttektir í samræmi við ákvæði skoðunarhandbóka og skoðunarlista. Athugasemdir voru gerðar fyrir nefndinni við undanþóu heimild þess ákvæðis en mælt er fyrir að útgefandi byggingaleyfis geti þrátt fyrir framangreind ákvæðið að eftirlitsaðili, það er byggingafulltrúi, mannvirkjastofnun eða eftir atvikum skoðunarstofa annist áfangaúttektir. Bent var á að undanþáan er víðtæk og gefur orðalagið ekki tilefni til að ætla að mat og þörf eða nauðsyn þess að eftirlitsaðili annist úttektir fari fram. Þá sé hætta á að túlkun þessi verði ólík milli sveitafélaga og eftir atvikum hætta á henni yrði beitt í ríkari mæli en gert hafði verið ráð fyrir. Á fundi nefndarna kom fram að þær upplýsingar sem höfðu fengist á fundi umsagnaraðala með fulltrúa ráðuneytisins að tilgangur ákvæðisins væri að sveitafjölu gætu ákveða að sjá umrættar áfangaúttektir verktáta, til dæmis ef í ljós kæmi að byggingastjóri hefði ekki staðið sig fyrr í ferlinu. Nefndin telur mikilvægt að slík undanþóa heimild sé til staðar, en tekur undir framangreind sjónarmið að nauðsyn sé að afmarka heimildina nánar og leggur til orðalagsbreytingu í því skyni. Að framansögðu virtu leggur nefndi til að frumvarpi verið samþykkt með eftirfarandi breytingum. Leggur nefndi til að orðalagsbreytingin er snýr að mati á sem ég kom inn á hér í lokin verði þannig að á eftir orðanum þrátt fyrir ákvæði annara málsgreinar í annari efnisgrein B-liðar 15. greinar komi ef þörf þykir á og vegna vanrækslu byggingastjóra. Þarna telur nefndin hafa verið gert nægjanlega grein fyrir því að það þurfa að fara fram raunverulegt mat og rökstuðningur á því ef þessari undanþáu heimild er beitt. Önnur breyting sem lögð er til er að við 17. grein komi við aðliðin í stað orðana 1. janúar 2019 komi 1. janúar 2021 og í B-lið við bætist nýr liður svo hlöðandi í stað orðana 1. janúar 2020 í B-lið annars tölulis ákvæðist í bráðabirgilögum kemur 1. janúar 2021 og þetta er það sem kom inn á í ræðun áðan varðandi samræmingu tímasetningar á frestun faggildingar. Ari Trausti Guðmundsson og Rósa Björk Brynjólfsdóttir skrifa undir nefndaráliti með fyrirvara. Ari Trausti Guðmundsson telur að kröfur faggildingu eftirlitsaðila í byggingariðnaði séu skynsamlegar til að tryggja gæði mannvirkja við íslenskar aðstæður. Rósa Björk Brynjólfsdóttir telur mikilvægt að ekki verið slaka á kröfum faggildingu eftirlitsaðila í byggingariðnaði svo að gæði íslenskara mannvirkja verði tryggð. En eins og framkom áðan þá leggur nefndin til að ráðuneytið taki þetta þessi atriði til efnislegrar skoðunar. Jón Gunnarsson, Vilhjálmur Árnason og Rósa Björk Brynjólfsdóttir voru fjarverandi við afgreiðslu málsins sem skrifa undir áliti samkvæmt heimild í 4. málsgrein 18. greinar starfsregluna fastanefnda Alþingis. Og undir þetta skrifa sá sem hér stendur Bergþór Ólason, Anna Katrín Friðriksson, Jón Gunnarsson, Ari Trausti Guðmundsson með fyrirvara, Karl Gauti Hjaltason, Rósa Björk Brynjólfsdóttir með fyrirvara og Vilhjálmur Árnason.